Bună dimineața, astăzi e miercuri 23 iunie, la microfon e Alexandru Canțer
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Capitala pare să devină astăzi un fel de frontieră a ploilor care vor cădea deasupra nordului și centrului țării. Sudul va avea doar un cer înnorat cu ploaia intrată în pauză.
Temperaturile vor oscila între 16 grade în extremitatea nordică și 25 de grade în cea sudică. La Chișinău se așteaptă o medie de 22 de grade.
Acum 20 de ani, în Chișinăul sovietic, un parlament încă numit Soviet Suprem vota declarația de suveranitate a RSS Moldova. Cum a fost, de ce a fost și cu ce efecte, într-o discuție astăzi cu fostul deputat Vasile Nedelciuc, președinte al Consiliului Director al companiei Endava.
Apoi îl veți asculta pe Iulian Ciocan astăzi despre legătura ciudat-miraculoasă dintre societatea moldovenească și mizeria care a năpădit scările blocurilor de locuit, după care vom da fuga la librăria din cartier ca să vedem ce cărți mai interesează publicul cititor.
Dar mai întâi știrile, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Biserica din Rusia sprijină implicarea Mitropoliei Moldovei în politică. Președintele Obama l-ar putea demite pe comandantul trupelor americane din Afganistan. Și se cunosc numele a încă 4 echipe calificate în optimile cupei mondiale la fotbal din Africa de Sud. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Justiției Alexandru Tănase s-a declarat uimit de o decizie prin care președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu a fost repus ieri în funcție. Nu sunt de acord cu această decizie, am rămas fără replică, a spus Tănase după ce Consiliul Disciplinar al Magistraților a anulat o decizie de demitere a lui Muruianu. Președintele Curții Supreme a devenit adversarul numărul 1 al presei proguvernamentale de la Chișinău după ce a spus în iarnă că unii ziariști nu sunt câini de pază ai democrației, ci câini turbați. De atunci, după semnalări din presă, el a fost sancționat de Parlament pentru că ar fi de vină pentru numărul mare de dosare pierdute de Republica Moldova la CEDO. Biserica Ortodoxă din Rusia nu vede nimic rău în implicarea politică a Mitropoliei Moldovei, care este subordonată canonic Moscovei, a spus într-o declarație pentru Interfax, citată de presa moldoveană, un oficial de la Patriarhia Moscovei. Într-o aluzie la proiectul politic al lui Valeriu Pasat, Vsevolod Chaplin, reprezentantul pentru relațiile cu societatea al Patriarhiei Moscovei, a spus că biserica poate sprijini anumite personalități și partide, mai ales dacă acestea fac eforturi în folosul societății. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a sosit în California la începutul unei vizite în Statele Unite. Liderul rus urmează să se întâlnească cu inventatorii unor noi forme de comunicare ca Twitter și cu directori din industria informațională în Silicon Valley. Tot în California, Medvedev va ține un discurs la Universitatea Stanford, după care va merge la Washington, unde se va întâlni cu președintele Statelor Unite Barack Obama. Președintele Barack Obama se întâlnește astăzi cu comandantul trupelor americane din Afganistan pentru a clarifica afirmațiile controversate ale acestuia apărute într-o revistă americană. Președintele Obama a spus că vrea să stea de vorbă personal cu generalul Stanley McChrystal înainte de a lua o decizie privind eventuala lui demitere. McChrystal și-a cerut deja scuze pentru remarcile din revista Rolling Stone, în care îi critica printre alții pe vicepreședintele Statelor Unite Joseph Biden și pe emisarul special american în Afganistan și în Pakistan, Richard Holbrooke. La București, un tribunal a decis în această dimineață menținerea în arest pentru 29 de zile a proprietarului televiziunii private OTV, Dan Diaconescu, și a unui angajat al aceleiași televiziuni, Doru Pârv. Ambii sunt acuzați că i-au cerut unui primar din județul Arad 200.000 de euro ca să nu dea pe post informații compromițătoare. Diaconescu este considerat unul din cei mai bogați români, potrivit agenției Agel Press. Averea lui este estimată la 33 de milioane de euro. El se declară nevinovat și spune că este victima unei farse judiciare. Argentina, Coreea de Sud, Uruguay și Mexic s-au calificat după meciurile de ieri în optimile de final ale Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud. Astăzi ar urma să aflăm numele altor echipe calificate. În grupa C, Anglia întâlnește Slovenia, iar Statele Unite se confruntă cu Algeria. Și în grupa D sunt programate astăzi ultimele meciuri, anume Germania-Ghana și Australia-Serbia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europaliberă.org este adresa de internet la care, doamnelor și domnilor, găsiți și veți găsi mereu toate știrile postului de radio cu care începeți această dimineață. Acum 20 de ani, Sovietul Suprem al RSS Moldova s-a aliniat așa-numitei parade a suveranităților dintr-o Uniune Sovietică în declin. Deputații care au votat atunci declarația moldovenească de suveranitate, dar și cei pe care îi reprezentau, erau încă cetățeni sovietici, multora dintre ei potrivindu-li se calificativul de Homo Sovieticus, așa cum îl percepem astăzi. Cum era înțeleasă atunci ideea de suveranitate pentru o parte a Imperiului și, în general, de unde a apărut însăși ideea de revendicare sau proclamare a suveranității, a fost prima întrebare pe care i-am adresat-o unuia dintre cei mai proeminenți politicieni și deputați de la acea vreme, Vasile Nedelciuc, acum președinte al Consiliului Director al companiei Iandava din Chișinău.
Trebuie să mărturisesc că în anii de activitate în primul parlament, în bună măsură, parlamentarii din Republica Moldova, reprezentanți ai Frontului Popular sau sprijinitori ai democratizării Republicii Moldova, într-un fel mimau sau, dacă vreți, mergeau în echipă cu cei din statele baltice. Poate știți, dar încă în 89, Estonia și-a proclamat suveranitatea. Lituania, Letonia au făcut același lucru înaintea Republicii Moldova. Și ce este mai interesant și puțină lume știe? Că Federația Rusă și-a proclamat suveranitatea înaintea Republicii Moldova, dacă nu mă înșel, la 14 iunie 1990, dar Republica Moldova la 23 iunie. Așadar, proclamarea suveranității în contextul evenimentelor din anii de după primele alegeri libere din 90 urma un făgaș care nu era caracteristic neapărat Republicii Moldova sau deloc Republicii Moldova, ci era un rezultat al schimbărilor profunde care se profilau urmarea slăbirii Uniunii Sovietice, destrămării Caierului, Pactului de la Varșovia și ulterior prăbușirea Uniunii Sovietice. Deci în acest context, declarația suveranității a urmat acelorași evenimente în statele baltice, în Rusia, în Georgia și Armenia. Și trebuie să spun că a urmat și podului de flori din aprilie 1990. Deci populația, lumea, societatea în ansamblu era în așteptarea unei schimbări. Lumea vroia o eliberare, dar lumea înțelegea că nu e posibil în contextul în care erau trupe sovietice pe teritoriul Republicii Moldova, când Occidentul nu-și formulase clar o atitudine față de mișcările de eliberare națională. În acel context, sigur că proclamarea suveranității a fost un pas pozitiv, un pas prin care s-a punctat dezideratele imediat următoare pe care trebuia Moldova să le urmeze și, apropo, în această declarație de suveranitate se menționează pentru prima oară că în Republica Moldova se instituie statutul de cetățenie a Republicii Moldova, ceea ce era un fapt destul de curajos.
Acum, la trecerea două decenii, câtă naivitate cauzată poate de entuziasm, de romantism, se poate constata pentru acea perioadă?
A fost și naivitate, a fost și romantism, dar a fost și lipsă de curaj și de pregătire pentru a folosi la maxim oportunitățile ivite și a realiza mult mai mult decât s-a realizat. Să pornim cu naivitatea și cu romantism. Naivitatea unora din noi era că atunci la 90, dacă chiar am fi reușit să ne desprindem realmente de Imperiu, noi am fi realizat lucruri foarte mari. Toată lumea vorbea cât de valoroasă este producția agricolă a Moldovei, cum am putea noi să existăm singuri fără centru imperial și nimeni nu conștientiza că într-o lume a competiției foarte dură pe piața occidentală ai nevoie de o echipă foarte bună care pricepe economie de piață, manager foarte bun, persoane care cunosc regulile economiei de piață, cunosc acquis-ul comunitar, capabile din start să dea o dimensiune nouă existenței economice din Republica Moldova. Ori atunci nu erau experți, nu erau oameni care gândeau în acești termeni și era foarte multă naivitate. Toată lumea credea că dacă declari foarte bine că ești român și puncturi, că vii la Parlament și votezi cu entuziasm legea despre, eu știu, însemne naționale și așa mai departe, ai rezolvat foarte multe probleme. Când, de fapt, ele declanșau niște probleme foarte serioase pentru care majoritatea populației din țară nu era pregătită și Dacă mă îngăduiți, nici mass media de la noi nu știa ce are de făcut și eu consider că o bună parte din gafele și erorele pe care le-au comis cei care au avut un rol în activitatea politică de atunci, l-a jucat și mass media, care nu totdeauna a fost imparțială, nu totdeauna a transmis cele mai potrivite mesaje și mai ales nu a ajutat suficient de mult sau de bine să educe populația ca să înțeleagă de fapt ce se întâmplă și care sunt provocările ce urmează.
De fapt, care era starea de spirit atunci? Prin suveranitate se înțelegea maximum o mai multă libertate de manevră față de centru, de Moscova, sau deja era concepută ca prim pas spre o independență totală față de URSS?
Atunci, ca de altfel și acum, în bună măsură, Parlamentul nu era omogen. Erau diverse straturi în Parlament. Cei care reprezentau arepa Frontului Popular, o bună parte din echipa Frontului Popular, cea mai activă, cea mai educată, mai pregătită profesional, avea ambiția de a obține maximul posibil și simțea, se aștepta apropierea independenței. Pentru că vedeam deja, dacă vă amintiți, Lituania și-a proclamat independența în martie, în 90. Georgia și-a proclamat independența mult înainte Estoniei și Letoniei. Deci, exista o stare de spirit și așteptare pro-independență. Dar erau un parlament, grupuri importante de parlamentari care aveau majoritate, care gândeau complet altfel. Ei, cei care reprezentau nomenclatura agrariană din parlament, cei care dețineau pozițiile manageriale cheie în economie, și o parte din reprezentanții administrației raioanelor de atunci vedeau și înțelegeau pasul spre suveranitate ca o posibilitate de a obține mai mare libertate de manevră, să nu depindă atât de mult de centru sau nu, să nu depindă deloc și să aibă o libertate mai mare pentru a-și realiza propriile lor interese. De altfel, comportamentul acestui grup a fost hotărător și decisiv în ceea ce a urmat ulterior, pentru că ei, urmărind în special interesele lor de grup, au deturnat orientarea Republicii Moldova, nu cea aleasă în declarația de independență, dar au mers complet pe altă cale. Așadar, atunci, în 90, în Parlament erau diverse puncte de vedere vis-a-vis de suveranitate, dar, în linii mari, ceea ce s-a proclamat în Parlamentul Republicii Moldova a fost asemănător cu ceea ce făcuseră alte republici, dar aici nu mă refer la baltici, care din start au pornit pe ideea restabilirii suveranității care a existat până la 1940 și care nu au acceptat modelul de cetățenie, de privatizare pe care l-a ales Republica Moldova, de unde se trag foarte multe hibe și probleme.
Lăsați-mă să ghicesc. Textul acelei declarații a fost, după cum bănuiesc, dactilografiat, nici pomeneală pe vremea aceea de computere, nu?
Eu fiind venit din ramura IT, bineînțeles că eram familiarizat cu ceea ce se întâmplă în ramură și aveam acasă chiar și un nenorocit de calculator personal, dar sigur că nu erau aceste mijloace de comunicare. Foarte multă lume nu știa să utilizeze chiar și, așa zisul, fax de comunicare.
Dar în ce măsură se poate vorbi, domnule Nedelciuc, despre o adevărată suveranitate după acel 23 iunie, de vreme ce mulți vorbesc că totul a rămas la nivelul unei declarații de intenții doar?
Spre regret, nici măcar prevederele, clauzele, declarații de suveranitate n-au fost până la capăt realizate în Republica Moldova, ca să nu spun cele ale declarației de independență. Faptul că în Republica Moldova nu s-a mers pe drumul bătut, cunoscut al statelor baltice și al altor țări din regiune, mă refer nu la țări din CSI, a dus la ceea că aici pe loc s-a inventat o cale proprie care, iată, nu a dus și nu s-a realizat cu succese. La ce mă refer? Mă refer în primul rând la incapacitatea acestui stat de a extinde și de a afirma suveranitatea pe întreg teritoriul țării. A existat o așteptare nerealistă că dacă vom fi loiali, vom fi îngăduitori cu Federația Rusă, vom face cedări de tot felul, noi vom obține sprijinul comunităților etnice din țară, vom avea relații bune și în felul ăsta vom rezolva problema Transnistriei. Iată că nu s-a rezolvat. S-a crezut și s-a promovat ideea că menținând relația cu fostele republici sovietice, intrând în CSI la nivel economic, ulterior și politic, vom asigura relații bune economice, vom avea combustibil ieftin, vom avea unde să comercializăm produsele noastre și istoria demonstrează că lucrul ăsta nu s-a făcut. Mai departe, noi n-am acceptat ca alte state, inclusiv baltice, să retrocedăm proprietățile foștilor proprietari și pe această cale să atragem investiții masive în țară, pentru că un cineva care se află în Occident sau măcar în România vine în țară să-și preia o casă la Chișinău sau un teren undeva la Drochia sau Cahul, această persoană nu vine cu mâna goală. Statutul de retrocedare a pământurilor, a bunurilor ar fi însemnat și o lecție juridică de înaltă probă și calitate în fața instituțiilor internaționale, în fața investitorilor. Pentru că asemenea țară ar fi apărut cam felul următor. Domnule, în această țară, mai devreme sau mai târziu, totdeauna triumfă dreptatea. Deci cine a avut o proprietate, obligatoriu o poate obține și peste 50 și peste 100 de ani. La noi nu s-a acceptat, s-a divizat pământul în mod arbitrar, barbar, aș spune, și de fapt până astăzi nu avem o generație de proprietari autentici. O altă greșeală care s-a comis, speranța că dacă nu vom adopta legea lustrației, vom asigura pacea și liniștea în societate. După cum vedeți, lucrurile nu stau chiar așa. Luând în ansamblu toate astea și multe altele, arată că Moldova a greșit enorm de mult atunci când a pornit pe calea suveranității și independenței, neavând foarte clar formulate obiectivele care vrea să le atingă și mizând în continuare pe reprezentanții vechi nomenclatură.
Au trecut, iată, două decenii. Dincolo de toate, în ce măsură s-a schimbat omul pe parcursul acestei perioade? Acel homo sovieticus, dar și cei care și-au trăit toată viața doar în condițiile Republicii Moldova suverane și independente.
Republica Moldova este o societate neomogenă, diferită. Da, o treime din populația Republicii Moldova nu mai este o homo sovieticus, s-a dezvoltat foarte mult, dar ea, din păcate, este peste hotare. Și acești oameni nu participă la jocul politic, la schimbările din țară. Din cauza asta, în principal, nu s-a produs la noi până recent niște schimbări mai serioase, atât la nivel politic cât și economic. Cei mai activi, cei mai dinamici, cei mai pregătiți oameni au luat calea pribegiei din cauza proiectelor greșite pe care le-a ales Republica Moldova să le promoveze și din cauza clasei politice pe care, iarăși, populația a ales-o.
Domnule Nedelciuc, vă mulțumim pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, a fost Vasile Nedelciuc, președintele companiei Endava din Chișinău și deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1990-2001.
Este ora 7 și 17 minute. În partea a doua a ediției nu va lipsi realitatea cu amănuntul, așa cum o vede colegul nostru Iulian Ciocan, și un interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase s-a declarat uimit de o decizie prin care președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muroianu a fost repus ieri în funcție. Nu sunt de acord cu această decizie, am rămas fără replică, a spus Tănase după ce Consiliul Disciplinar al Magistraților a anulat o decizie de demitere a lui Muroianu. Biserica Ortodoxă din Rusia nu vede nimic rău în implicarea politică a Mitropoliei Moldovei, care este subordonată canonic Moscovei, a spus într-o declarație pentru agenția Interfax, citată de presa moldoveană, un oficial de la Patriarhia Moscovei. Într-o aluzie la proiectul politic al lui Valeriu Passat, Vsevolod Chaplin, reprezentant pentru relațiile cu societatea, a mai spus că biserica poate sprijini anumite personalități și partide, mai ales dacă acestea fac eforturi care sunt în folosul societății. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a sosit în California la începutul unei vizite de 3 zile în Statele Unite. Liderul rus urma să se întâlnească cu inventatorii unor noi forme de comunicare, ca Twitter, și cu directori din industria tehnologiei informaționale în Silicon Valley. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se întâlnește astăzi cu comandantul trupelor americane din Afganistan pentru a clarifica afirmațiile controversate ale acestuia apărute într-o revistă americană. Președintele Obama a spus că vrea să stea de vorbă personal cu generalul Stanley McChrystal înainte de a lua o decizie privind eventuala lui demitere. La București, un tribunal a decis în această dimineață menținerea în arest pentru 29 de zile a proprietarului televiziunii private OTV, Dan Diaconescu. El este acuzat că i-a cerut unui primar din județul Arad 200.000 de euro ca să nu dea pe post informații compromițătoare. Diaconescu se declară nevinovat și spune că este victima unei farse judiciare. Argentina, Coreea de Sud, Uruguay și Mexic s-au calificat după meciurile de ieri în optimile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud. Astăzi ar urma să cunoaștem numele altor echipe calificate. În grupa C, Anglia întâlnește Slovenia, și Statele Unite se confruntă cu Algeria, iar în grupa D sunt programate ultimele meciuri, anume Germania-Ghana și Australia-Serbia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. O scurtă revistă a presiei acum. Drumurile noastre toate duc acum spre...
Orhei-Rezina.
Orhei-Rezina, înțeleg, da?
Da, în această săptămână a fost dat startul lucrărilor de reconstrucție a traseului Orhei-Rezina, apreciat drept cel mai avariat drum național din Moldova, scrie Ion Draghișteanu, ziarul Economist. Lucrările de reconstrucție, adaugă autorul, vor fi efectuate de o firmă, unul dintre... fondatorii căreia este omul de afaceri Victor Schellin, liderul Partidului Social Democrat. Tot în Economist, Victor Ursu scrie că pe piața imobiliară există o discrepanță între prețul cerut și cel care sunt gata să-l plătească clienții. Potrivit agențiilor imobiliare, cei mai mulți dintre clienți cer prețuri nejustificate pentru imobilele care le-au scos la vânzare și, încă ceva, imobilele nu se vor mai ieftini, scrie ziaristul, deoarece nu există o creștere a ofertei de imobil care ar stimula diminuarea de preț. Moldova Suverană scrie că la ora actuală, citez, de facto și de iure Constituția și legile țării se află la cheremul lui Mihai Ghimpu și Vladimir Filat și sunt încălcate, sfidate și modificate în funcție de interesele lor personale sau de partid, citat încheiat. Conferențiara universitară Irina Condrea scrie în Timpul că cel mai bine ar fi ca introducerea religiei în școală să se facă treptat, pe etape, dar și acestea trebuie elaborate și că nu ar trebui să se limiteze doar la bazele ortodoxiei, ci să elaboreze un curs care ar cumula valorile spiritual-culturale ale creștinismului în ansamblu. Și ziarul de limba rusă Panorama observă că atât comuniștii cât și non-comuniștii și-au unit forțele într-o luptă informațională împotriva proaspăt lider al Partidului Umanist, Valeriu Passat, considerat de presa rusă a fi liderul Forței a Treia.
Diana, mulțumim!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Un proiect revoluționar a fost lansat de UNES de primărie capitalei. Edilii și-au imaginat un parteneriat între întreprinderile municipale și orășeni în vederea salubrizării scărilor din blocurile de locuințe. Primarul Dorin Chertoacă a explicat că în ultimii 20 de ani scările blocurilor au fost lăsate de izbeliște, că tariful de 1 leu pentru un metru pătrat nu poate asigura curățenia, precizând că parteneriatul va îmbina contribuția autorităților cu cea a cetățenilor. Noi venim cu materiale și utilaje, locatarii se implică în procesul de curățenie. Ideea edililor e frumoasă, fără doar și poate, dar nu sunt convins că va da roadele scontate. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2 decenii cu scările blocurilor noastre frizează dezastrul. Asta pe alte meridiane, scara blocului e o anticameră a apartamentului și o carte de vizită a locatarilor. La noi, în anii neguroși ai tranziției, scara a devenit un spațiu al nimănui, un fel de gang ostil, bucșii cu pericole. Am urcat nu odată scări întunecoase, cu pereți coșcoviți, împestrițați de inscripții obscene, scări năpădite de gunoaie, chiștoace și seringi folosite. Am urcat odată în sectorul Botanica o scară lungă pe post de clozet, amețit de mirosul pătrunzător de urină. Îmi amintesc cum îl vizitam periculos pe un prieten care locuia la etajul 9 într-un bloc din aceeași botanică. Balustrada scării întunecoase era ciuruită de niște găuri enorme și cum nici liftul uneori nu funcționa, trebuia să urci cu pași liliputani, bâșbâind cu multă atenție ca să nu cazi în gol. E adevărat, au existat în toți acești ani și niște locatari care au încercat cu disperare să recupereze acest spațiu. Cineva cumpăra becuri pe care le fixa în duliile de pe paliere, dar becurile dispăreau sau erau sparte. Cineva își mătura palierul său, ba chiar toată scara, dar murdăria revenea implacabil. Cineva înzestra ușile scărilor cu lacăte, cu închizătoare secrete. Lacătele nu rezistau însă atacului impetuos al vizitatorilor de tot felul. În definitiv, un bloc de locuințe e o țară în miniatură. Gândiți-vă cât de dezagregată și debusolată a fost societatea moldovenească în ultimele 2 decenii și o să găsiți imediat explicația mizeriei care a năpădit scările blocurilor.
Muzica. Spectacol al milei cu cerșetori deghizați și mafioți, în jurnalul de corespondent de astăzi, semnat de William Totok.
Odată cu venirea verii, în orașele germane apar grupuri de cerșetori și spălători de parbrize sau persoane care se duc prin restaurante și cafenele unde cântă. Sau colindă pur și simplu străzile cântând în așteptarea unui ban aruncat de către locuitori. La Berlin, spălătorii de parbrize pot fi văzuți la colțuri de stradă, pândindu-i pe automobiliști opriți în fața semafoarelor. Deseori, spălătorii devin agresivi când automobiliștii refuză să-i plătească pentru acest serviciu. Într-un amplu documentar difuzat luni seara de televiziunea publică germană, automobiliștii au declarat că uneori spălătorii i-au scuipat sau au zgâriat mașinile. În același documentar s-au putut vedea bande organizate de cerșetori care acționau la Dresda. Cu toți erau tineri, toți erau deghizați în persoane nevoiașe pentru a stârni mila trecătorilor. Pentru acest spectacol al milei, ei făceau repetiții într-o casă închiriată de către un afacerist dubios. Jurnaliștii germani, care au urmărit timp de un an prezența acestor persoane în orașele Berlin, Dresda și Hamburg, au aflat că ele vin din România, din zona Moldovei. Aflând identitatea unora dintre cerșetori, jurnaliștii s-au deplasat în localitatea lor de Baștină. Acolo au constatat că cei mai mulți dintre ei sunt romi, că sunt săraci și că deplasarea lor în Germania este organizată de o rețea mafiotă. Nimeni nu a vrut să dezvăluie cine anume se află în spatele organizării acestui flux de grupuri de cerșetori deghizați. Jurnaliștii au tras concluzia că profitorii principali nu sunt cei trimiși pe teren, ci în primul rând mafioții care acționează din umbră. Concluzia investigațiilor jurnalistice este destul de clară. Nimeni nu vine întâmplător în Germania ca să cerșească. Totul este bine organizat, iar autoritățile nu intervin, precum a declarat Ciprian Necula, care activează într-o organizație contra discriminării romilor din România. Ce e de făcut? La această întrebare nu s-a găsit un răspuns limpede. Sărăcia naște infracționalitatea, iar cei care profită de această stare de fapt nu sunt cunoscuți. În ultimă instanță, victimele rămân victime, iar făptașii scapă nebătămați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ieri la librărie, colega noastră, Lucia Deaconu, a stat de vorbă cu Valentina Leu, masterandă la geografie.
Mă interesează foarte mult Solzhenitsyn, se cunosc opera și anume operele despre deportări, fiind mediatizat foarte mult evenimentul cu deportările, acolo le sunt descrise până am anunțit chinurile la care au fost puși oamenii. Nu pot să cred că trăind în secolul 20 se putea supune lumea la așa chinuri și deci vreau să cunosc mai mult despre acele evenimente din perspectiva unor oameni care au trăit în acele lagări de concentrare.
Literatura totuși este mai mult ficțiune. În ce măsură literatura artistică este un document al realității?
Literatura artistică practic îți permite să-ți creezi o lume proprie, să trăiești prin personaje, să nu fii de acord sau să fii de acord cu acțiunile lor. Și atunci când viața de zi cu zi îți joacă niște feste, niște farse, prin literatură ai un refugiu și o scăpare de realitate. Deci este o altă realitate.
Tu ai apelat la Solzhenitsyn tocmai de ce? Că vrei să știi mai multe despre deportări. Așa. Și în cazul ăsta, dacă totuși vorbim de o operă artistică și nu una cu valoare istorică, în ce măsură ai ales sursa potrivită pentru o documentare?
În toate operele artistice există ceva adevăr. În documentele istorice, unele bine au fost secretizate, altele nu mai știu ce s-a întâmplat cu ele. Nu absolut totul este la accesul lumii obișnuite. Prin Solzhenitsyn și nu numai el, mai înainte am mai citit două cărți despre deportări, am încercat să-mi creez un tablou mie. Nu că aș putea să acuz acum sau să vin cu documentarii istoric, nu, vreau pentru mine.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.